Pois superamos a barreira da unha tarde, estamos na segunda hora de programa neste mércores 16 de decembro. Bueno, pois a esta hora falamos co alcalde do Concello de Neira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Alcalde, hola, bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Mañá, supoño que asetreada a tope.
Pois sí, a verdade é que levamos pois toda a mañá con reunións. Fai un anaquiño, aínda rematei unha videoconferencia pois ca, bueno, co resto de alcaldes dos concellos que vamos a sufrir estas medidas de restrición, como con personal da Consellería de Sanidade, máis ca xerente do Sergas.
Que valoración fai desa xuntanza, alcalde?
Bueno, a valoración que tamén algúns alcaldes lle expuseron, neste caso, ao personal da Consellería, máis a xerente do Sergas, era que, bueno, que na medida do posible estábamos un pouco descontentos coa aplicación destas medidas agora mesmo, vendo os números de casos activos que tiñamos nos nosos concellos. Nalgúns, repito, non en todos, non? Pero, bueno, como eles, evidentemente, a forma de valorar este comité é o número de incidencia dos últimos 14 días, pois por cada 100.000 habitantes, pois evidentemente consideraban que de cara un pouco a intentar salvar a campaña tamén de Nadal e tal, pois era mellor aplicar agora mesmo estas medidas para intentar conter pois un pouco máis a situación, non? Algo que, evidentemente, tamén os alcaldes lle trasladábamos é que con estas medidas que ao fin e ao cabo pues, en algún concello como por exemplo o de Boiro leva pechado na comarca do Barbanza xa un par de semanas con medidas máis duras porque está no nivel vermello, pois nos entramos no nivel medio alto e as medidas que nos atinxen os concellos que entramos, que somos todos de menos de 10.000 habitantes, entramos nese nivel, pois creemos que con esas medidas non, digamos que non van a surtir efecto, porque unha de dúas, ou son restrictivas totalmente, ou senón vai ser imposible tamén por parte do, neste caso, do persoal que temos os distintos concellos nas forzas e corpos de seguridade, ben sexa a Guardia Civil ou ben sexa a Policía Local, vai ser imposible pois poder controlar esas medidas, sobre todo as medidas de mobilidade, é dicir, as restriccións de mobilidade nos peches do perímetro dos nosos concellos. Iso vai ser imposible de controlar. Entón, bueno, foi un pouco o que lle trasladamos tamén a Consellería, pero nada, toca acatar esas pois esas medidas que ao final, digamos que non nos afectan prácticamente nada, a non ser na reducción da mobilidade por parte do concello e no sector da hostelería e restauración, que son os que son as medidas que máis afectan, restrictivas, digamos, sí, afectan sobre todo a hostelería e restauración, non? Que ven sendo con aforo do interior dun 30% e un aforo en terrazas exterior dun 50% e o horario de peche ás 5 da tarde, non? Esos son únicamente a diferencia xunto ca mobilidade do peche perimetral que afecta o noso concello. A parte, bueno, do aforo da reducción de reunións interpersoais de un máximo de 4 persoas. Son as únicas
4 persoas que non sexan convivintes,
convivintes ou non convivintes, dá igual.
Convivintes, dá igual.
Máximo, sí, máximo 4 persoas.
Máximo 4 persoas, ¿no?
Sí.
Dentro do noso concello. Fechamento perimetral en conxunto dos 3 concellos.
Sí, dos concellos Santa Comba e Mazaricos.
Non sei se se preguntaron, estamos ca dúbida, que vai a pasar a partir do 23 de decembro e o 6 de xaneiro, porque aí si se pecha o que a comunidade entre concellos con restriccións, pode ser asente para xuntanzas familiares?
Non, eles realmente o que intentan precisamente eso. É dicir, eles o problema donde o atopan é na reunión familiar, eso que vimos dicindo continuamente. Había un dos alcaldes que estábamos na reunión esa, precisamente, incluso lle fixo unha pregunta que lle trasladaron os veciños estos días. É dicir, poden vir os familiares de Suiza pasar a Nadal aquí ao noso concello? Contestación do responsable da Consellería de Sanidade. Legalmente, sí que poden, pero precisamente estas medidas de restricción son para que non ocurra eso. Porque si unha persona, un matrimonio, unha familia que está en Suiza ahora mesmo, ven, ou ao revés, vai, neste caso, a pasar o Nadal con o resto de familiares que non son conviventes habitualmente, aí é onde podemos ter xa o primeiro problema, non? Entón, eles o que intentan é evitar esas reunións familiares, esas comidas familiares, por eso reducen ao máximo, neste caso, as reunións interpersoais. Entón, bueno, eu entendo que non. Que pasa? Que outra das preguntas que nós lle facíamos tamén era atacando íbamos ter estas medidas, non? Eles, evidentemente, dixeron que os comités están ostendo os martes e os venres, todos os martes e os venres, a partir de hoxe, supostamente, dende a xerencia dos Sergas van estar en contacto comigo diariamente para pasarme día a día os casos activos que hai, porque eles o que fan, unha vez que analice ese comité, eses datos analizo sempre dos últimos 14 días. Entón, eles o que decían é que o que intentan ver é que baixen o número de casos dos últimos 14 días entre un 100 ou 150. Para dar uns datos concretos, é dicir, a día de onte, no noso concello, o número de casos activos eran 27. ¿Vale? Datos transmitidos hoxe pola xerente dos Sergas. O número de incidencia dos últimos 14 días, en base a 100.000 habitantes, que son os datos que eles collen, no noso concello, polo número de casos que foron subindo e que acadaron ese pico máis alto, o número de incidencias son de 410 por cada 100.000 habitantes durante os últimos 14 días. Por tanto, eles o ratio que teñen de incidencia para, digamos, eliminar as restriccións dos concellos son estar entre 100 e 150 como máximo de casos de incidencia dos últimos 14 días.
O sea, está por debaixo de 250, non? Que...
Por debaixo dos 150, exactamente, por debaixo dos 150. Entón, claro, eles as valoracións van a seguir facendo cada 7 e cada 14 días. Por tanto, bueno, nesa valoración, unha vez que baixen ese número de casos, cal é o problema?
Unha cosa, 150... Usted nos dice 150, ¿son 250 o 150?
150 casos nos últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. O número de incidencia que eles teñen, o ratio que eles teñen para eliminar as restriccións. Cal é o problema? Mazaricos, Santa Comba, acaban de facer un cribado a nivel da hostelería, onte, ¿vale? Que ainda uh-huh. non tiñan os datos, e que se lle dixeron que posiblemente foran a subir, evidentemente, porque cando fase un cribado e fase PCRs, pois sempre van a seguir casos. Entón, vanlle seguir subindo o número de casos. Por eso, digamos que tamén esos concellos ahora mesmo pois, os meten dentro do peche, xunto con Negreira, digamos, para bueno, esta comarca tela controlada perimetralmente. E, claro, a Santa Comba se avisaron que iban a facer outro cribado máis. Porque, bueno, polo número de casos que estaba vendo, que eso vai a decisión do comité da, bueno, neste caso do Departamento de Medicina Preventiva, que nós en principio dixéronos que non tiñamos, bueno, que non tiñan tomada ningunha decisión con respecto ao Concello de Negreira, non o vían dentro dunha situación, bueno, máis preocupante, pero sí que Santa Comba, por exemplo, van de facer outro cribado, evidentemente van seguir subindo os casos, non? Entón, bueno, esos datos que les collen dos 14 días, evidentemente, pois van a manterse ou incluso a subir, porque non van a baixar, aínda que den altas digamos, dos contagios que hai agora mesmo, porque ao facer cribado vai haber sempre casos positivos, non?
Van a aumentar, eso está claro. Exactamente. Canto máis vayan aparecendo.
Outro dato que podemos dar, que oulle pedín, a día de hoxe, hospitalariamente no noso concello, temos dúas personas en planta. Cero en críticos, dúas en planta. Bueno, a situación non é, repito, eles dignos que non é unha situación preocupante, pero bueno, que polo número de casos do ratio ese de incidencia dos últimos 14 días, consideraron que de cara a estas datas que se aveciñan, pois intentar conter aí a situación para non agravar máis o número de contagios, non?
Uh-huh. Vamos a preguntar tamén, temos por aquí alguna pregunta, non? Por exemplo, me preguntan si no caso de, por exemplo, establecementos que poden repartir comida, non? Para el bar ou a domicilio, eses poderán, digamos, continuar co servizo, máis algo das 5 da tarde?
Sí, o resto de normas que, sacando estas 4 que acabo de decir, 3 ou 4, o tema da movilidade, do aforo de hostelería e restauración, que repito, é o sector que digamos, que paga sempre o pato, pois o resto podemos facelo, vamos seguir igual que a feira, o aire libre, din que, repito unha vez máis, o número de contagios que se poden dar é mínimo de todo, é dicir, que aí non está o problema, e permítenos incluso facer todo tipo de actividades que se desenrolan no noso concello, non? Podense facer, eles nese sentido non restrinxen nada de con respecto a actividades, escolas deportivas, culturais ou eso, dende a Xunta, dende a Consellería de Sanidade, non restrinxen para nada ningún tipo de actividade dese sentido, nin as feiras, nin nada, non?
Por exemplo, tamén no tema de reparto a domicilio nos preguntan, pódese levar, por exemplo, outros concellos que non están incluídos, Ames, Brión, A Baña, imaginamos que non.
Eu imagíname que sí. Vamos a ver, a labor, é decir, eu son autónomo, teño o meu negocio.
Claro, como autónomo sí.
Claro, evidentemente, como autónomo.
É decir, non poden digamos, restringir eso, ¿no?
Exactamente. Todo que sea a nivel de sector económico, es decir, a nivel de autónomos, de empresas, de todo eso, as restriccións non se aplican. Es decir, sempre que teñan un justificante de traballo e de eso, non se aplican. O mesmo que se te esquira unha consulta médica, unha cita médica, a unha consulta de fisioterapia, algo que sea algo esencial a nivel de medicina ou eso, tampouco. Es decir, o alcalde de Ribeira incidía un pouco de que na comarca de Barbanza, evidentemente, o concello que máis mal está é o de Boiro, non? E que pola área de influencia, Ribeira e a Pobra, pois el decía que si xente do seu concello, pois podía desplazarse a unha clínica de fisioterapia a realizar unha terapia de fisioterapia, de medicina, de calquer cousa. E dixeronlle que sí. Es decir, vostede o único que ten que demostrar é que a clínica esa lle mande a unha cita, ou se como xa todo ten que ser con cita previa, lle mande unha cita ou ben ao teléfono móvil ou ben por escrito, mediante un correo electrónico ou tal, e se o vostede o paran as forzas e corpos de seguridade e lle demostra que vai a unha clínica de fisioterapia ou de podoloxía a un concello limítrofe, pois evidentemente non ten problema ningún.
Lle poden expedir pues, unha especie de autorización, non?
Exactamente,
un permiso, unha justificación de que sí que vai a,
claro, claro.
A esa clínica.
A esa clínica, unha consulta ou o que é eso.
Máis cuestións, que vai pasar que as actividades suspenden?
Pois, despois, unha vez que rematamos precisamente esa reunión con, neste caso, con parte do comité e cos resto de alcaldes, pois chamamos aquí, por parte miña, máis da compañeira, ao persoal de Cultura e Deportes, os técnicos de Cultura e Deportes e outras cousas que tiñamos programadas en actividades no noso concello, e dixemos de que, bueno, así o trasladamos tamén, eu o trasladei en esa reunión ao personal da Consellería, que vendo que as medidas deles, bueno, pues son digamos que afectan só simplemente ao sector da hostelería, creemos que, bueno, pues que os concellos tamén temos que adotar algún tipo de medida para que realmente sean efectivas o máis rápido posible para intentar conter e reducir eses casos de incidencias cos que eles sempre traballan. Entón decidimos pois suspender todo tipo de actividades, porque para nós tamén sería moi complicado, digamos que, reestructurar todas as escolas deportivas e actividades culturais que facemos reducindo a 4 persoas como máximo. É dicir, serían pois un monitor máis 3 persoas. Por tanto, decidimos suspenderlas todas, totalmente claro. Todas.
Bueno, xa quedaban poucos días, non? Quedaba esta semana.
Sí, quedaban solo este 2 días desta semana e un ou dous da semana que ven antes da tempada de Nadal. Entón, pues preferimos
pues, a partir de mañán.
Cortar de raíz, sí, a partir de mañán. Sí, porque estas normas van a ser publicadas hoxe eles dixeron que intentarían publicarlas no boletín no Diario Oficial de Galicia a primeira hora da tarde para entraren en vigor a partir das 12 da noite, a partir das 24 horas. Pero, bueno, non sabemos aínda se o van dar feito. Eles estaban elaborando a norma xa para sacalo, pero, bueno, dixeron que...
En todo caso, a movilidade entre estos tres concellos sí está permitida, non? De Negrea a Mazaricos, sí, Santa Comba e viceversa, non?
Sí, o mesmo que cando fixeron o peche de Santiago a Mesteo. É dicir, eses tres concellos podíanse relacionar entre eles, pero non podían entrar en sair de aí, non? Entón, bueno, na comarca de aquí, pois, a nos meternos con Santa Comba e Mazaricos. Uh-huh. Entón, bueno, entre os tres concellos, sí.
Se queda a Baña, o único que se queda.
Sí, ao final vai ser a Baña que está aillada, non nos. Sí. Porque ao final a xente da Baña que fai vida prácticamente o 90% en Negreira, pois non poderá vir a Negreira, evidentemente.
Uh-huh. Claro, sí. Terá que ir a outros lugares, non? O pasa que se lle complica, claro, con... Fechamento en Santa Comba, fechamento sobre todo tamén aquí en Negreira, ¿no? Que son os dous concellos así donde tamén, ¿no? Acuden a, sobre todo, sí, porque son capitais de servizos, ¿no? Digamos, as dúas máis importantes nas dúas comarcas, Salles e Barcala, pois sí que lle será un problema. Esperemos que non se xa para moito tempo, ¿no? Hai que confiar, polo menos con esos datos, ¿no? Que son, de alguna maneira, unos datos non son bons, pero o que lle transmitiron é que tampouco... Existe unha gran preocupación, porque senón habría que empezar a facer esa cribados aquí, entendo
sí,
eu.
Eso foi unha das cousas que eu tamén preguntei en ese sentido, bueno, e outros alcaldes, que, bueno, claro, digamos que Santa Comba e Mazaricos, pues, bueno, estaban preocupados, porque agora, claro, facer yo cribado, evidentemente, pues esos datos van a subir, tal e como dixo a xerente dos servizos, non? Entón, os outros concellos tamén preguntamos un pouco que idea tiñan de cara aos outros concellos que quedamos agora neste nivel medio-alto, trasladounos que, bueno, que nos manterían informados día a día, que era un tema que leva, neste caso, medicina preventiva, para ver si pues manda algún grupo de traballo a facer algún tipo de cribado, ou ben por sector ou ben por ratio de idades. Uh-huh. En Santa Comba agora van facer un, según lle transmitiu a xerente do Sergas, van a facer un a persoas entre, creo que, 18 e 45 anos van a facer un cribado. O sea, aleatoriamente, pues, citarán a X persoas que estén comprendidas nese tramo de idade. E, bueno, evidentemente, é o que lle decía o alcalde. Decir, van a seguir incrementándose o casos que poden ser asintomáticos e que podan sair nese cribado. Mm. A nos, estamos sí, pendentes sí. Nos tamén de que podan facer algún ou non. En principio, de momento... no noso concello, bueno, decían que, bueno, polo número de casos que estaba vendo activos e de incidencia destes últimos días, pois que non o tiñan contemplado de momento.
De momento, está claro. Sobre isto tamén, algunha explicación se deu, me imagino que non, ao ser tantos concellos, de cal pode ser o foco deses contaxios?
No, eles, evidentemente éramos moitos concellos, estaba tamén... Ribeira, estaba outro concello da zona de Ourense. Eles son, bueno, pues casos aillados, casos en familias, falaban de evitar o máximo posible as reunións familiares nesta época de Nadal. Según os datos que teñen dos rastreadores, aí é donde surden sempre os problemas, é dicir, a maior parte dos problemas son reunións familiares, visitas de familiares ás casas. Eu só dixen o venres pasado nesta emisora, estes días, entre onte e hoxe, teño coñecemento de casos de familias enteiras me refiero, pues, os que viven ao mellor nunha casa, nunha aldea ou nunha parroquia, que están todos contaseados, evidentemente. Como? Pues, por algunha visita de algún familiar, alguna comida familiar que tiveron, porque evidentemente, pues, non é outro motivo, non? Pero eles falan un pouco de intentar evitar eso, a reunións, comidas familiares, nestas datas sempre reducindo ao máximo, pois, o número de persoas, digamos, non conviventes habitualmente para que non se propague o...
Sí, sí, para o reducir o máximo a incidencia. Máximo, ¿no? Posible, sí. En Santiago se fala de que, claro, que a apertura do pasado día 5 de decembro, que coincidiu xusto, ¿no?, en vésperas de esa ponte, sí, festiva, poderían ser tamén este aumento de contagios aquí en Negreira un pouco derivados da ponte festiva, digo, de xornadas festivas, xente que se desplaza, non, a ver a familia.
Pois non falaron do Concello de Santiago, evidentemente non falaron nada. Non vamos, non sacaron.
No, digo aquí, que podría, digo, en Santiago parece que se, claro, relaciona un pouco con eso, non? O sí, flexibilizar as medidas, non, que había, e sobre todo eso, máis desplazamentos, non, que pode estar aí tamén, non? E aquí non sei, non sabemos si pode estar algo tamén vinculado, hombre, a isto, non?
Claro, evidentemente cando hai, por exemplo, como unha ponte festiva da que acabas de falar, vale, ou a semana que ven, por exemplo, pois Noite Boa, Nadal, colles 4 días con un fin de semana por medio, pois evidentemente os desplazamentos e a volta ás súas casas habituais de estudiantes e de todo, pois tamén suele producirse, non, evidentemente. Uh-huh. Entón aí, bueno, pois tamén sí que falaban un pouco de que, bueno, pois esa xente que volta ás casas de do seu traballo habitual ou do seu lugar de estudos, pois evidentemente acaba, digamos que traendo os contagios a neste caso aos concellos máis rurais, non? A poboacións máis rurais que moitas veces non teñen unha explicación clara de onde salen eses contagios, porque moitas veces é o que falamos. Nas aldeas a maior parte da xente pois trasladas aquí o que é o pobo en sí ou o concello de aquí, pois a un centro de saúde ou a unha farmacia ou un banco ou a facer a compra. É dicir, casos que, digamos, que non suelen ser donde realmente se poida contagiar unha familia inteira, digamos, non? Entón, bueno, é un pouco a valoración que teñen eles, non?
Uh-huh. A ver, máis, Deporte Federado, supoño que habrá que agardar tamén un pouco ao decreto, non, do Diario Oficial de Galicia, pode continuar, digamos, con actividade, por exemplo, adestramentos, non, que é o que hai agora mesmo, porque non hai competicións, sí, digo, porque hai algúns, non, creo que fútbol...
Sí, nós aí tenemos que tamén tomar algún tipo de medida ao mellor, pero claro, onte creo que salía publicado de cara ao comezo da competición no mes de xaneiro para, uh-huh, para eses equipos federados que, bueno, que eu entendo que moitos deles económicamente non lles vai ser viable, seguramente, repito, non sei a nivel, uh-huh, particular de cada un, pero non lles vai ser viable comenzar coa súa actividade, coa súa competición, claro, porque van ter moitos problemas, uh-huh, porque co tema de facer cada 14 días unha PCR, pois eso supón un gasto económico importante.
Sí, en principio todos, parece, ¿no?, que vai a financiar unha parte, non, a unha federación parte, con a súa da Xunta, pero bueno, veremos o que pasa. En todo caso, as instalacións deportivas vanse pechar agora, alcalde?
Nós estamos pendentes de tomar a decisión. Posiblemente si o fagamos para, digamos, apoyar a esas medidas que nos obliga a propia Xunta, ¿entendes? Es decir, que como falábamos antes, a quen afecta simplemente ao tema da hostelería, más que nada, pero para apoyar e intentar, bueno, pues conter de alguna manera a situación, posiblemente o fagamos. Nos temos que reunirnos agora e valorar todo un pouco. Uh-huh. A primeira hora da tarde teremos tamén un pouco coñecemento por escrito das normas estas todas que nos trasladaron agora videoconferencia, pero posiblemente sí, posiblemente adotemos a medida de que, bueno, ahora neste tempo tamén se acollen vacacións a xente dos nenos sí, dos colexios do instituto, e, por tanto, pues, posiblemente tomemos a decisión de, polo menos, un par de semanas, es decir, como eles as valoracións as fan cada 14 días, pois o mellor, pois, hasta despois do Nadal, pois intentar mantelas pechadas.
Mm. Parques e xardíns?
No, os parques e os xardíns non, porque, bueno, evidentemente, ainda que ahora mesmo non están sendo tampouco usados pola climatoloxía que temos aquí no noso concello, pois tampouco cumprindo cas medidas que tiñamos agora establecidas de aforo, pois tampouco non, uh-huh, non ten maior complicación nese sentido.
Uh-huh. Feira, xa decía vostede antes que sí, non, que vai a continuar.
Sí, 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 sí.
Cabalgata, sí, de Reis tamén, aínda queda, pero...
Aínda queda, pero en principio témola descartada. É dicir, ao final témola descartada porque, bueno, na medida do posible, prefiero que despois nos critiquen por non facer nada, vale, que nos critiquen agora polo número de casos que está habendo, que é culpa das actividades que están programadas por parte do Concello. Pois, por tanto, vamos a tomar medidas nese sentido para ver se realmente a cousa é como se suele decir, porque realmente a xente que entende, neste caso, a propia xente da Consellería nos decía que o aire libre é moi complicado que se den casos, pero, bueno, evidentemente, temos que tomar medidas, entón, bueno, pois vámolas aplicar e vámolas facer restrictivas ao máximo, bueno, veremos e valoraremos nos vindeiros días como vai ser a situación, pero en principio sí, descartado.
Non quere que tampouco lle digan despois que a culpa é das actividades,
bueno,
que parece
vale.
Que últimamente
sí.
Todo apunta aí.
Despois, unha vez pasadas esas datas ou pasadas as restriccións ou tal, valoraremos se realmente a culpa é toda das actividades que temos no concello ou non. E, bueno, tamén a ver se agora mesmo con outros concellos que están facendo, están poñendo en marcha actividades de conciliación van levar a cabo, evidentemente, van levar a cabo pois as cabalgatas, é dicir, según a normativa estatal do Goberno Central, tal como vai facer o Concello de Vigo, piden que ese tipo de eventos sean estáticos, é dicir, sea unha cabalgata estática por donde pasen os nenos, neste caso a ver pois os Reis Magos ou a ver a Papá Noel, é dicir, tanto ahora no Nadal como despois en Reis, para evitar as aglomeracións. Bueno, eso, eu creo que eso, dependendo de como se queira facer ou non facer, pois ao final, sí ou sí, vai a xuntar xente. Bueno, pois, por tanto, a mellor maneira de cortar é de raíz, vamos a valorar a situación, e vamos vendo tamén agora coa supresión de todas estas actividades e todos estes eventos, a ver se a situación se vai a controlar ou non.
Bueno, todo isto se vai a recoller, creo, ao longo desta mañan, tamén nun bando da alcaldía, non? Para facelo
sí.
Público, tamén para a veciñanza en xeral.
Vamos, só temos medio elaborado, pero decidimos esperar a primeira hora da tarde por culpa de ver na publicación que faga no Diario Oficial de Galicia, se hai algún matiz ou alguna cousa concreta que debamos contemplar aí para publicalo e para non dar lugar a dúbidas entre os propios veciños, non?
Sí, porque esta mañá checamos a ver tamén algunha publicación donde se decía que Negreira, Santa Coma e Mazaricos non ian a ter ese peche
claro.
Perimetral,
claro.
Que nos desconcertou, digamos así, un pouco, non? Xente tamén que nos mandaba mensaxes e capturas e será mellor esperar, non?
Sí,
a publicación do decreto e
claro,
logo...
A mí gustame ser sempre cauto con estas decisións e con estas publicacións, porque evidentemente non dependen só de nós, é dicir, temos que unha cousa é as medidas que nós creemos que vamos adoptar a día de hoxe, pero outra é as que nos impoñen por parte da neste caso da Consellería da Xunta de Galicia, que unha vez que, bueno, que hoxe tivemos esa reunión e que digamos que, bueno, cada un consultou un pouco as dúbidas que podían ter con respecto ás medidas que iban a adoptar e que van a entrar en vigor a partir das 12 da noite, pois decidimos eso, esperar a que saian publicadas por se hai algunha cousa concreta que poida afectar neste caso, a nivel da hostelería ou a nivel da reducción de mobilidade do noso concello, nada máis.
Bueno, estamos vendo aquí eu tamén esa pregunta que lle facíamos antes, non? Que pasa se, si, por exemplo, vos alguén de Negreira quer ir a outro concello que non teña o mesmo nivel de restriccións, non? E en principio, pois, que non se pode, non?
Non, a non ser que teña unha justificación, é decir, todo é en base a...
Sí, sí,
a algún
claro,
tipo
a gas,
de justificación.
Algo...
Sí, sí.
Eso sí, pues se podría entrar nun que teña esas mismas limitacións, ¿no? Por exemplo,
sí.
Pues de Negreira a Mazaricos ou a Santa Coma e viceversa,
sí.
¿No?
Sí,
pero
sí,
por
sí.
Exemplo, por exemplo de Negreira a Baña, non.
No.
Ou a Brión ou a Ames, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, nin deses concellos ao noso, ¿no?
E outros. Exactamente.
Alcalde, algunha cosa máis que lle dicimos a que lle di a veciñanza, vamos.
Bueno, un pouco que vimos recordando estes días, é dicir, isto trátase de responsabilidade, é dicir, estas medidas que agora vamos a adoptar si non se fan con responsabilidade, porque ao fin e ao cabo, como ben vemos, non afectan para nada a vida diaria das persoas, simplemente o non poder salir do teu concello para ir visitar un familiar ou para ir de compras. Ao fin e ao cabo, a xente que traballa fora do noso concello vai poder sair, a xente que ven ao noso concello vai poder entrar, e todo eso. Entón, trátase moito de responsabilidade por parte de cada un de nós. Darlle moito ánimo, sobre todo ás persoas pois que están, neste caso, estes dous pacientes que están nos hospitais, no hospital, precisamente para que se recuperen o máis pronto posible, e o resto de contagiados que están nas súas casas, pois guardando a súa cuarentena e pasando este contagio, pois desexarlle unha pronta recuperación e que todo saia da mellor maneira posible.
Muy bien, por cierto, vamos a aclarar otra vez lo que acabamos de decir, dos concellos, porque estaba mirando yo por aquí, claro, estas son cosas que van apareciendo y que, se vaya a poder hacer esos días, do 23 de diciembre o 6 de enero, y salir de un concello que esté pechado, ¿no?, perimetralmente como un oso, o entrar, ¿no?, que teña esas mismas limitaciones, es decir, que también teña pechado, para acudir a una reunión familiar, sí se puede.
Claro, claro. Pero eso se dixeron que iban vendo dependendo de como fora a situación. Xa nos trasladaron que ese tipo de información non la van dar diariamente, vale, para ver como vai transcurrindo a situación.
Digo, isto está dentro do plan de Nadal, este que se presentaba hoxe, que debe publicarse xunto coas medidas tamén, non, relativas a novas restriccións, pero só para este tipo de reunións, é sempre coas precaucións, non? Que as recomendacións que están dando, máximo seis persoas, non? Estaba así, máximo seis persoas, os menores de 10 anos non contan, preferible que se celebren ao aire libre ou con ventas abertas. Claro, pois hai outras cousas que xa... reducir ao máximo, o que decía antes o alcalde, as relacións sociais nos días previos tamén, é dicir, nestes días, reducir ao máximo as relacións, contactos sociais previos se vamos a estar con outras persoas. Pero isto sí que é unha cousa importante, non? Saber se alguén pode ir a outro concello, aínda que non teña restriccións, ou que teña restriccións, e en principio, sí, sempre que sexa por este motivo, non?
Exactamente, é dicir, exactamente.
Cea de noite boa, ou comida de Nadal, pero sempre, e isto tamén é importante, que está olhando aquí, se recomenda que sea, pois, un grupo estable, é dicir, vou ir ao día de noite boa, non? A casa dunha irmán, e ao día seguinte vou á casa de outra.
Claro.
Eso é o que non recomendan, non?
Non, porque eles o que pretenden é ter máis controlado posible eses contactos estreitos, é dicir, para que, si en caso de que haxa algún positivo, pois, teñan a situación máis controlada, entendes?
Despois tamén se contemplan probas diagnósticas a viaxeiros e estudantes. Nos quedamos un pouco así tamén con eso que decía de Suiza, non, antes o alcalde, non, que preguntaba a outro resedor municipal, non?
Si
podían vir, non, a concellos que tivesen restriccións.
Legalmente se dixeron que sí, pero claro, por qué? Porque bueno, hai a saída de neste caso de outros países, pois o que fan é a realización de probas PCRs, na entrada do noso país tamén farían probas PCRs, pero legalmente sí, recomendable, non. A propia consellería di que non, precisamente por eso.
De outras comunidades sí podrían vir con ese motivo a partir do 23 tamén, non? Que es esa por eso, por unha asuntanza familiar.
Sí, pero bueno,
sí.
O mellor é evitalo.
É o mellor é evitalo, en reducilo o máximo, non?
O máximo posible para intentar, pues, conter a situación.
Como están dicindo, máximo dúas unidades e que se san sempre as mesmas, non? Para evitar eso. Alcalde, moitísimas grazas,
Pois nada, moi bo día, estamos en contacto.